Бо Азатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-aprel payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Xibsdagi avtoritet Husan Moskovskiyning Chuqursoydagi omborlari muhrlandi. Toshkentdagi dollar furushlarni yana qora niqoblilar guruhi bosdi. Rossiyada GM O'zbekiston avtomobillari sotuvi 3 oyda 58%ga qisqardi. Qirg'izistonda hukumatga qarshi jihodga chaqirgan chegarachi qo'lga olindi. Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv ortidan qadim Ipak yo'li tiklanishiga umid paydo bo'ldi. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, Islomiy davlat guruhining Iroqda kamida 3ta yirik neft maydonini yo'qotishi ushbu ekstremist guruhning muhim daromad manbai ozayotganini anglatadi. Germaniya nashrining 9-aprel kuni xabar qilishicha, o'tgan haftalarda Iroq armiyasi tomonidan o'tkazilgan yirik kontrhujumlar Islomiy davlat jangchilari nazorat qilgan 4ta yirik neft maydoni dan 3tasini ishg'ol etilishiga olib keldi. Gazetaning Germaniya tashqi razvedkasiga iqtisobasan yozishicha, Islomiy davlat kuchlari ixtiyorida hozir neft ishlab chiqarish salohiyatining 5% qolgan xolos. Xabarda aytilishicha, Islomiy davlat guruhi Iroq kuchlari hujumiga qadar Himrin va Ajil neft maydonlari nazoratini boy bergan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eron Yamanda jang qilayotgan Huti Shia isyonchilariga yordam berib kelayotganini Washington biladi. 8-aprel kuni Amerikaning PBS telekanaliga bergan intervyusida Kerri yaqin sharq beqarorlashsa yoki insonlar boshqa mamlakatlarda ochiq urushlarga qo'shilsa, Qo'shma Shtatlar bir chetda qarab turmasligini Tehron tan olishi shart deb aytdi. Eron Yamanning yirik hududlarini, jumladan poytaxt Sanani bosib olgan Huti jangchilariga yordam berayotganini inkor etadi. Hutilar Yamanning eng asosiy bandargoh shahri Adenni ishg'ol etish ortidan Yaman prezidenti Abid Rabbu Mansur Hadi Saudiyaga qochdi. AQSh federal maslahatchilar sudi Johar Tsarnayevni 2013-yilda Boston marafonidagi portlashlarni amalga oshirganlikda aybdor deb topdi. 12 nafar maslahatchi sudya o'z hukmini 11 soatdan oshiq muhokama qilgani aytilmoqda. Tsarnayev unga qo'yilgan 30 banddan iborat ayblovning barchasi, jumladan o'lim jazosini ko'zda tutgan 17 bandi bo'yicha aybdor deb topilgan. Sud mahkamasining keyingi bosqichida maslahatchilar 21 yoshli chechenistonlik muhojirga belgilanadigan jazo turini muhokama qiladilar. Tsarnayev o'lim jazosi yoki umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Uning advokati o'z mijozi aybini sud jarayonining boshidayoq tan olgan, biroq u akasi Tamirlan ta'sirida bo'lganini aytganida. Asli Chechenistondan bo'lgan aka-uka Temirlan va Johar Tsarnayevlar bundan 2 yil muqaddam Boston marafonida 2ta qo'lbola bombani portlatishi natijasida 3 kishi halok bo'lgan, 260 kishi jarohat olganida. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar tomonidan sodir etilgan qotilliklarga oid yangi dalillarga ega ekanini bildirdi. Tashkilot ixtiyorida ukrainalik asir, askarlar va jasadlar suratlari tasvirlangan video borligini aytdi. Suratlarda ko'kraklari va boshlaridan o'q yegan asirlar jasadlarini ko'rish mumkin. Tashkilot shuningdek qanday qilib Ukraina askari ayirmachilar qo'mondoni tomonidan otib tashlanganini so'zlab bergan guvohlar ko'rsatmalarini keltirgan. Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha Amnesty International rasmiysining aytishicha, asirlar va yaradorlarga nisbatan qiynoq qo'llash, ularga yomon munosabatda bo'lish, ularni o'ldirish urush jinoyatlari hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning Gazprom shirkati rahbari bilan o'tgan uchrashuvda Kreml gaz narxidan Ukrainaga bosim o'tkazish dastagi sifatida foydalanmasligini bildirdi. Putin Gazprom rahbari Aleksey Millerga Ukraina Rossiyadan olayotgan gaz uchun qo'shnilari bilan bir xilda haq to'lashi kerakligini aytdi. O'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga gazni jahon bozoridagi narxdan qariyb 100 dollar qimmatroq sotishini boshlagani tanqidga sabab bo'lgandi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Gazprom barcha hamkorlariga, ayniqsa Ukraina sharqidagi hududlarga gazni uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlashi kerakligini aytdi. Iron oliy rahbariyati Oyatulloh Al-Hamoni 9 aprel kuni Tehron yadroviy dasturi yuzasidan Iron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida imzolangan bitimdan narozi, na unga qarshi ekanini aytdi. Shvetsariyada 2 aprel kuni imzolangan bitimni ilk bor sharhlagan Hamonoi unga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozimligini aytdi. Uning qayd etishicha, dastlabki bitimga amal qilish majburiy emas. Iron va dunyoning 6 qudratli davlatli muvaqqat bitimni 30 iyunga qadar yakuniy hujjatga aylantirishlari lozimdir. Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakatning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga qarshi yangi jinoiy ish ochdi. Bu gal Viktor Yanukovich uning yuqori mansabli izdoshlari va konstitutsiyaviy sud sudyalari hokimiyatni noqonuniy egallashda ayblanmoqda. Bu vaqtda Adliya vazirligi qoshidagi lyustratsiyaga oid qonunni ishlab chiqarish bo'yicha ishchi guruhning raisi Karl Volks Facebook orqali ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan tadbirkor Husan Ziyo Muhammedovning hibsga olinishi ortidan uning Chuqursoydagi quruq meva saqlanadigan omborlari muhrlandi. Vaqtincha ushlab turilgani aytilgan Husan Ziyo Muhammedovning payshanba kuni ham qamoqda qolayotgani bildirildi. Ozodlikka turli manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni Husan Ziyo Muhammedov tarafidan yuk vagonlarida jo'natilgan katta miqdordagi quruq meva va qishloq xo'jalik mahsulotlari Rossiya hududida bojxonachilar